Velkommen til Småt Brandbart, dit ugentlige krisefix med Anna Thyssen. Og der er nok af kriser, og jeg der sidder og venter på de store erhvervskriser. Ja, de er jo nok derude, men de går eddermame under radaren på grund af den her valgkamp. Så det er, men man kan sige, at vi har i hvert fald noget, der ikke er. Det er politisk, men det er ikke politik. En krise, som jeg personligt synes er gået meget under radaren. Men det er der nok årsager til.
Det er den også.
Og prøv at høre, hvem der lige siger noget. Det er nemlig min medvært, der hedder Sanne Fanø. Velkommen.
Tak, Anna.
Og jeg er mega glad for, at du er med.
Det er fandme også.
Du har stået på min ønskeliste i 100 år.
Du har også stået på min.
Jamen, så er det jo match made in heaven. Sanne, du er tidligere debatredaktør på BT,
ja.
Og du er journalist.
Ja.
Og
har dækket politik og medier og i over 10 år for forskellige medier.
Yes. Ja. Så det er en yderst kompetent dame, og jeg håber, vi kan sætte lidt ild til jeres løbetur, kaffedrikkeri, rengøring. I det hele taget, hvad laver I, mens I hører Småt Brandbart?
Men Anna, jeg har altså først din høne at plukke med dig.
Hvad så?
Det der navn Småt Brandbart, fatter folk egentlig, hvad det betyder?
Oh, don't mention the war. Jeg havde en stor for 14.
Du havde en krise engang, og det forstod jeg.
Ja, og det er også der, jeg er på vej hen.
Okay.
Men jeg havde jo lidt problemer med min daværende makker, og der er ingen, der har rettighederne til det navn, men jeg skulle åbenbart lægge afstand, altså også sådan mentalt, fordi det endte jo faktisk, og en dag skal jeg jo også fortælle om det, eller også skal jeg ikke. Så derfor var jeg meget sådan på, at det ikke skulle være ugens krise. Men for 14 dage siden, der hedder Kim Jong Andersen, som jo er reklamemand,
yes.
Som jeg har kendt i 1000 år. Ja. Og der spørger jeg ham, og jeg spurgte åbenbart også ud, hvad skal jeg gøre med det her småt brandbart? Skal jeg ikke bare kalde det ugens krise med Anna Thyssen, for eksempel? Og så siger han, ja,
no.
Der er fandme noget i det der småt brandbart. Og det tager lang tid. Det er jo, fordi du er utålmodig, hvor man kan sige, ugens krise
er. Det var nemt at aflæse. Jeg forstod, hvad det handlede om. Ja. Det var fuldstændig afgrudbart.
Men, og så kender du det, når man spørger ud, og ikke får noget hjælp i de svar. Fordi nogen siger jo lige præcis det, jeg. Altså, jeg får bare.
Jeg er enig med dig.
Ja, men jeg får bare alle mulige, der siger, ej, bliv ved med Småt Brandbart, og andre, der siger, kald det ugens krise, så jeg er ikke blevet klogere af det.
Altså, nu hører jeg rigtig meget podcast, og jeg synes, det skal være let aflæseligt, fordi der er så stort et marked, og når du går ind i din podcast-platform, så står der 500 titler,
og så
vælger du dem, du forstår, præcis. Hvad det betyder. Nå.
Og jeg vil godt afsløre her mellem et lukket publikum, som er Småt Brandbart, slash ugens krise lytter, at der er faktisk en skuespillerinde, der hedder Vicky Berlin, der har været lidt sur på mig.
Nå.
Fordi hun har åbenbart et eller andet lille revytrup, der engang imellem laver nogle forestillinger, der hedder Småt Brandbart. Og hun ejer heller ikke det navn. Og jeg var sådan, ej, Vicky, da hun skrev til mig, nu chiller vi lige, fordi det er jo kommet over for sådan noget genbrugsplads.
Det er sådan noget med genbrugspladser, ikke?
Ja, nu må vi lige. Og det tror jeg ikke, hun bare købte. Hun blev i hvert fald lidt sur på mig, tror jeg. Og jeg var sådan, ej, det må vi da, altså det er ugens krise, det handler om. Så hvis jeg nu beslutter, at jeg går hen, og det hedder ugens krise med Anna Thyssen, så er der jo en, der bliver glad.
Ja, plus jeg tænker, du, I havde vel heller ikke patent på det navn, da du engang havde en marker.
Men det var mere en mental afstand, jeg prøvede at lægge. Men så langt, så godt.
Metadiskussion.
Ja, men det er det her. Den her podcast, nogle ord, der bliver, altså vi lige kan bare sådan, du er jo også ny i gamet hos mig, det er, mange af jer lytter, hvis I synes, det bliver lidt kompliceret, så er der kun én vej. Google is your friend. Altså hvis vi ikke, hvis ikke du følger med i de her kriser, så må du lige sidde og google med på din computer, eller man kan faktisk godt google, selvom man lytter til podcast. Det andet er, at vi hører under kategorien news commentary. Det vil sige, at det ikke er os herinde eller mig, der kommer med de store afslørende sager, hvor jeg har siddet og grædet rundt, eller haft nogen, der har gjort det. Vi kommenterer på, hvad der er i medierne, og så er der selvfølgelig derudover en eller anden, hvad skal man sige, kæmpe von Hørensagen, og jeg kan forstå, at der var der også noget i 19, og alt det der, det er selvfølgelig med. Men vi sidder ikke, og alt, hvad vi siger her, det har været forelagt, alle mulige, fordi vi tillader os simpelthen at bero på, hvad skal man sige, hvad
vi har læst og set og hørt, hvad der er sket den seneste uge, og så kommenterer vi på det.
Ja, men der er der i hvert fald en lille, altså vi kommenterer, altså det bliver jo også lidt det, man kalder meta ved, at der er rigtig meget mediekritik i det her program faktisk, fordi vi nogen af, og det er der faktisk, jeg ved ikke om det er kritik, men vi mundrer os i hvert fald lidt senere over en formiddagsavis, ja, der har været ude at undskylde. Det kommer vi tilbage til. Ja. Så på den måde er det da lidt vores egen sag, men det behøver vi vist heller ikke at høre Knud Brix nærmere om. Han har forklaret sig. Så det er det, det går ud på, og så skal I selvfølgelig tvunget til at lytte til nogle integrerede reklamer, fordi simpelthen den måde, jeg stykker økonomien sammen med, om det her projekt sammen med Podads, der sælger reklamerne og producerer og... Ja, i det hele taget er vi bare sådan 50-50 partners in crime, og det synes jeg er skide fedt, for så kan I lytte gratis, og jeg er ikke afhængig af medier eller nogen andre. Jeg er bare mig selv. I sidste uge, Sanne, der havde vi gang i den her HK-krise, som jo handler kort om, at HK Privat, de har altså en kommunikationschef, som der har været problemer med. Ja, det må være gået fra et stykke tid, fordi jeg tror ikke...
I hvert fald ifølge medarbejderne, ikke ifølge hende selv.
Nej, men de endte i hvert fald med, at de nedlagde arbejdet. Altså det, jeg ved godt, nu er det en fagforening, det lukker lidt... Jeg har i hvert fald aldrig været i en privat virksomhed, hvor nogen har nedlagt arbejde andet end sådan i produktionen. Det tror jeg ikke engang, jeg har.
Nej, men det, der var så vanvittigt, Anna, det var jo det her med, at det er en lille afdeling på en 5-6 medarbejdere, og så nedlægger alle... HK-ansatte i forbundshuset.
Ja, fordi
her.
Det, er ikke kun, det er ikke kun privat, jo vel? De er jo ikke
det
så
var
mange,
hele HK. Ja. 4-5, altså de har, HK har jo 1.200 medarbejdere på landsplan, men det er jo rundt omkring landet. Men alle her på Amager, der arbejder i hovedforbundet og HK Privat, de nedlagde det simpelthen i solidaritet med 4-5 mand i en lille bitte afdeling.
Og det synes jeg egentlig er, hvis jeg sådan skal sige, jeg synes den historie har fået ekstremt lidt opmærksomhed. Ja. Nu, jeg vil ikke sige, at konspirerer ikke noget, men konspirerer, men jeg har en gang imellem, altså en gang imellem, så er, det må du vide, du har siddet på BT, og du har været på Politiken.
Jeg har faktisk nogle teorier.
Hvorfor den ikke er noget så bredt ud?
Jeg tror, den ene grund er, at nogen har en eller anden fordom om fagbevægelsen, om at de er alle sammen nogle pamper og kammerateri osv., så derfor så, det er jo bare det, der foregår der. Mm. Og sådan er det. Og det har vi hørt 1.000 gange før. Og den anden er måske også, at lige præcis HK's medlemmer er måske ikke dem, ligesom os, der sidder og læser 10.000 medier hver dag. Og nogen, jeg tror faktisk, nogen har engang opdaget, at det foregår.
Jeg har fået 5 henvendelser bagom efter i fredags, hvor jeg tog den op, fra HK-medarbejdere, der takker mig. Altså, hvor jeg bliver sådan lidt, altså, det står i aviserne, det her.
Ja.
Altså, det er jo ikke mig og Martin, der var med, men de takker, fordi der siger, der er et duk nakken. Der er en, hun skriver faktisk, jamen i HK, at mange medlemmer af HK er kvinder.
Ja.
De brokker sig ikke rigtigt. De brokker sig faktisk ikke så meget, og det vil sige, at medlemmerne er jo lidt ligesom dem, der er ansat, kan man sige. Det er jo samme, altså... Det er det jo ikke. Altså, de administrative medarbejdere i en anden fagforening, de er jo administrative, og så fagforening, de laver noget helt sygt. Her er der faktisk et stort sammenfald mellem dem, der arbejder i HK, og dem, der er medlemmer. Altså, de laver meget
det samme. Det skal heller ikke lyde som om sådan en arrogant ting med, når de læser ikke nyheder, de følger ikke med.
Det tror jeg, de gør.
Det tror jeg også, de gør, men jamen, du har nok ret i, at det kan godt være, at de ikke er vant til at skrive et vredt opslag på Facebook.
Nej, og de er ikke vant til at brokke sig.
For jeg ved faktisk også, at HK har undret sig over selv, at de ikke har fået... De er ikke endt i en shitstorm her hos deres egne medlemmer.
Ja.
Og de har faktisk undret sig over det, for det havde de regnet
med. Men de der... Og det, jeg kan lige, det er kvinder, der skriver til mig alle sammen, og det er også nogen, der sådan er højere på strå i... det er ikke medlemmer, det er medarbejdere, der skriver til mig.
Ja.
Altså, tak for, at du gør opmærksom på det. Men det leder mig til noget lidt mere mediekritisk. Det er, at det er jo også en... Altså, det er jo journalisten. Det er jo heller ikke alle, der læser journalisten.
Nej, det
og det er jo, fordi det er en kommunikationsafdeling, hvor der sidder journalister.
Yes.
Og det er der jo heller ikke alle kommunikationsafdelingen, der gør.
Altså, nej, altså frihedsbrevet afslører jo, at de nedlægger arbejdet.
Men frihedsbrevet er heavy bag betalingsmur.
Og så går journalisten all in.
Men det er et niche-medie.
Ja, Og det er det. Og de kan jo så beskrive det her med, at seks af deres medlemmer sidder i den her afdeling og har været udsat for overfusninger, følelsesudbrud og alt muligt andet.
Så det er jo egentlig en anden fagforening, der tager en sag op, og det er jo fedt, de gør det for dem, men det gør jo også, at det ikke bliver så bredt ud.
Ja.
Noget andet, jeg vil sige, det, og det der engang imellem, synes jeg, kan være... Sådan, altså det er jo bare sådan faktuelt, eller sådan opfatter jeg det, at når sådan et for eksempel et medie som Frihedsbrevet tager den, så er den jo kørt lidt for for eksempel BT og Ekstrabladet, ikke?
De laver et take på det, de laver måske en citathistorie.
Ingen gang. Nogle gange gør de det. Jo, men jeg siger generelt, at det
jeg
ikke sikkert, at de gør
det.
Jeg
så det faktisk på News, hvor de citerede Frihedsbrevet.
Præcis.
Men Anna, det der jo står og blinker med næren i den her sag, det er jo den pressemeddelelse. Det tror jeg ikke noget. Der nåede ikke at få med sidste uge, der var den ikke sendt ud endnu.
Jo,
den sendt ud mandag.
Nej, han svar.
Ja, altså...
Nej, der var et interview med ham. Det dissekerer jeg.
Men Simon Tøren, som jo er formand for HK Privat, skal det lige siges. Det er ikke hovedforbundet, og det er det, nogen er forvirret over. Det kommer jo ud fra mandags, at hun stopper. Annette Claude hedder hun, skal vi måske lige sige. Det tror jeg ikke, vi nævnte før. Mange år kvinde i mediebranchen.
Hun har faktisk været din direkte chef, vel?
Det vil jeg nemlig gerne komme tilbage til. Jeg skal lige lave en lille spoiler, fordi jeg har faktisk arbejdet under hende på Politikken som praktikant. Men det kan jeg lige komme tilbage til. Så teaser vi lige for det, Anna. Nej, men det der jo så er så vanvittigt, og som HK jo så ender med, og det der virkelig skaber ballade i HK, det er jo, at... Han sender en pressemeddelelse ud. Simon Tøren, formand for HK Privat. Anna, og måske kan vi tale lidt om den her pressemeddelelse. Ja. Fordi den skriger jo til himlen.
Ja.
Hun bliver citeret i den Annette Claudi, at nu stopper hun. Og så får han skrevet her, hun har skabt store resultater. Hun er særklasse. Jeg har kæmpe stor respekt for hende, og jeg er faktisk ked af, at vi ikke længere har hende i ledelsen. Og så skriver han, anonyme medarbejdere i HK-huset har desværre i flere medier tegnet et billede af Annette som leder, jeg på ingen måde kan genkende. Hun har en god APV, der har ikke været noget i mus-samtalerne osv. osv., osv. Altså, han skriver mere eller mindre, at det er medarbejdernes skyld.
Altså, i min terminologi, der smider han dem fuldstændig under bussen.
Det her er medarbejdernes skyld. Stakkels Annette, hun er et offer. Det er faktisk det, han skriver. Ja. Er det ikke sådan, du læser
det? Jo, fuldstændig. Og at, det er jo så ligesom imod hans vilje. Fordi det er jo åbenbart...
Hun har været en fremragende.
Ja, det er nogle tossede medarbejdere nærmest, altså... Og nærmest som om, det er få også. Altså, han siger jo, eller også har de i hvert fald rottet sig sammen hele bundet. Og han kan jo så ikke andet end at parere ordre og fyre hende, men det fandme ikke med hans gode vilje.
Og det, som synes jeg også stikker meget ud kommunikationsmæssigt, Anna, det er, at både Annette Claudi og Simon Tøren jo skriver på deres... blandt andet hun skriver inde på sin LinkedIn, hvor jeg følger hende. Pludselig, altså som om, du ved, det her er helt nyt for mig, at der har været utilfredse medarbejdere.
Og det er jo den, han bakker op om. Ikke?
Jeg forstår det ikke. Der er ikke nogen tillidsrepræsentanter, der er kontakt, når det skriver også i pressemeddelelsen. Jeg har ikke fået nogen henvendelser fra medarbejdere. Mm. Og Anna, det viser sig jo, at der har været en arbejdsnedlæggelse allerede i 2019 på grund af det her. Det kan Simon ikke huske, da han blev spurgt til det.
Jamen,
hvordan, Anna, hvordan kan de gå ud begge to og sige, at de har intet vidst om, at der var nogen, der havde et problem med den her kommunikationschef? Altså, hvordan?
Jamen, altså, man kan jo forledes til at, altså sådan helt, er det hans bedste veninde? Han, altså, som om man har hørt sin veninde, eller en eller anden ven, eller knaller de, eller er det hans kone? Altså, det ikke, jeg ved, det er der jo ikke noget, der tyder på. Det er slet ikke det. Jeg mener bare, der er ikke nogen logisk forklaring på, hvorfor han går ud
og hylder
og
hende.
Bakker hende op.
Nej.
Det vil jeg samtidig med, at han fyrer hende.
Det var det, jeg ville spørge dig om.
Jamen, det er...
Rent kommunikationsmæssigt, fordi det er jo meget typisk, at hvis topchefer stopper i virksomheden, så sætter man en eller anden form for pressemeddelelse ud, om vi er blevet enige om, og vi var enige om...
Og man kan også godt sige...
Har du nogensinde set det her før?
Aldrig. Nej, men det er der sikkert, fordi man sidder der heldigvis ikke og læser alle pressemeddelelser. Men det her... Og det her, det er jo heller ikke... Man kan sige, at hvis man nu laver den her fejl, eller hvad man skal sige, i en sag, som er, hvor det er det første, man gør, det har han jo været under heftig beskydning for det interview, han giver til, hvor han siger, at det kommer bag på ham, og han ender med at sige, jeg må hjem og sunde mig. Altså, du må hjem og sunde dig.
Han kan ikke huske, der har været en arbejdsnedlæggelse. Så det er hvordan glemmer man en arbejdsnedlæggelse? Det er ikke noget, man glemmer.
Det, jeg tænkte, det var... Altså, jeg opfatter jo HK, og det er jo lidt forkert, kan jeg forstå, fordi efter vi har jo talt sammen før. Men det er jo det der med, at der er sådan noget HK-forbundet. Der er jo en chef, der hedder Anja.
Anja C.
Anja C. Andersen, hedder du ikke det?
Jeg tror, hun hedder Anne C. Nielsen.
Nå, C. Nielsen. Ja, ja, jeg tager fejl af
HK's hovedformand for hovedforbundet.
Altså, det er jo endnu mere gag. Hun går simpelthen ud og tager afstand fra formanden for HK Privats pressemeddelelse. Ja.
Og hun skriver kalder også hele forbundet, alle ansatte ind til et møde i et storrum og siger, det her, det kan jeg på ingen måde stå inden for, jeg tager dybt afstand for den pressemeddelelse.
Men hun forklarer jo, hvorfor hun gør det. Ja. Og hun er faktisk den, der kommer med sådan lidt insight og viden, er det vel ikke engang, men det er jo den måde, de organisatorisk på, det er, han er jo medlemsvalgt.
Yes.
Så hun bestemmer ikke over ham. Og det er jo, det er jo der, vi får den bedste indsigt i, hvorfor han gør det. Og det gør han jo ud fra, som da man spurgte Bill Clinton, hvorfor havde du et forhold til hvad hedder hun?
Monica Lewinsky.
Monica Lewinsky. Ja. Altså, du satte hele din alt på spil. Og så svarede han jo, det er fuldstændig logiske.
Mm.
Because I could. Og det er jo også det, han gør. Fordi han kunne. Fordi, han kunne jo, altså de kunne ikke stoppe ham, for jeg tænker, der er nogen, der har prøvet at stoppe ham.
Ja.
Fordi der er jo
sådan,
faktisk
som jeg forstår det, sådan som jeg har hørt lidt på vandrørene forskellige steder i fagbevægelsen, det er jo, at man, HK er jo bygget op på den her måde, at man har hovedforbundet med formanden Anja C. Nielsen, men så har man jo de her sektorer, HK Privat og HK Handel, mener jeg, det hedder.
Ja.
Og de er også valgt på selvstændige kongresser af medlemmer, og Anja C. Nielsen har ingen form for autoritet over dem. Så hun kan, det er ikke ligesom en virksomhed, hvor en CEO har det sidste ord i
alle medarbejdere. Nej, og man kan ikke sidde og sende pressemeddelelse ud i marketingafdelingen og sige, hvad fanden laver
her
I?
Her kan han faktisk sidde og agere fuldstændig autonomt, og det kan
han. Og det er det, jeg mener med, because he could. Yes. Jeg siger ikke, det var godt, han gjorde.
Og sådan som jeg hører det, så som jeg forstår forløbet, så har man faktisk været rødglødende af raseri op i hovedforbundet over, at han vil sende den her pressemeddelelse
altså
ud. Ja, man ved
men
godt.
Men hvorfor viser han dem?
Ja, men det er et eller andet med.
Det jeg har gæt.
Ja, må jeg høre, Anna, men du det er lidt fjollet faktisk.
Nej, fordi jeg har siger faktisk, også har jeg skrevet det på Facebook, at det kan godt være, at der er alt muligt palaver med den der kommunikationschef på ledelsesmæssigt. Men han mangler hende jo.
Han har hende ikke til at sende pressemeddelelsen.
Nej.
Det er simpelthen det, der sker. Ja, det
så han spørger nogle andre.
Og han kan jo ikke få sine medarbejdere i afdelingen til at sende
pressemeddelsen. De vil kraftedme, der ikke sende den ud.
Han kan ikke finde ud af det rent teknisk. Han kommer fra fagbevægelsen. Han sidder ikke i de der systemer.
Nej, det er jo nemlig
han har simpelthen brug for nogen til at sende den ud. Og fordi han er autonom, kan HK ikke nægte at sende den ud. Så måske har de hjulpet ham, men det vil faktisk sige, at de faktisk ser den.
Og går
balalaika. Og siger, men det der, det kan vi
det gør de vel også. Det gør de vel også kommunikations, hvad skal man sige, fagligt, altså sådan med HK's brand og
fordi
siger,
det
skader
jo hele HK. Ja. Der er jo ingen der fatter at du ved HK Privat og HK ikke er det samme.
Og det skader det jo HK at forbundsformanden skal ud og komme med en hvad hedder det, og nedgør, altså simpelthen sable den der hans pressemeddelelse ned, at den er sendt ud bevidst.
Yes.
Men vi tager afstand.
Vi tager afstand. Og det er jo det, hun ender med at gøre. Hun går ud og tager total afstand og siger, du lægger skylden over på medarbejderne. Det er præcis det, vi vores fagforening kæmper imod ude i virksomhederne. Ja. Så det kommer til at fremstå hyklerisk. Men Anna, nu tænker jeg, at vi to har jo begge to prøvet at sidde og forhandle fratrædelsesordninger, ikke? Steder,
jo, 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 jo.
Det er også sket for mig. Og det, jeg forestiller mig kan være sket, det er, at man sidder jo altid, når man forhandler en fratrædelse, nu taler jeg Annette Claudia Simon Tøren, ikke? Så sidder man jo og bliver enige om, hvad melder vi ud eksternt? Fordi du er så højt på strå, at vi bliver nødt til at sende pressemeddelelse ud. Så kunne man jo godt forestille sig, at hun har haft nogle krav til, hvad de skulle melde ud, og han har tænkt, så får jeg nemmere hende ud af klappen, hvis vi ligesom sidder og bliver lidt enige om, hvad der skal stå i den der pressemeddelelse.
Men ja.
Fordi, og det kunne godt være det, der skete. Hvad har interesse i at høre og skrive,
men
som han
den
gør?
Men den interesse er jo som at pisse i bukserne.
Yes.
Det er jo det.
Også for Annette Claudi.
Det tager vi lige bagefter, fordi hun er da faglig med det her. Man kan sige, Simon Tøren, han er HK-mand, der er blevet HK-chef.
Anna, jeg tænker, han skal vælges igen.
Han forstår jo ikke. Ja.
Mm.
Men det er jo også dumt, for så skulle han have. Altså, han forstår jo ikke, hvad det jeg i hvert fald i dagligtale kalder strategisk kommunikation. Ej. Det er jo, når man forstår at sige, hvis jeg gør det her, fordi hun vil åbenbart gerne bevare sit eftermæle, eller vil gerne have, hun vil gerne fremstå.
Hun er da bange for hans karriere ødelagt efterfølgende.
Fuldstændig. Så fucker jeg jo tingene op for HK. Og derfor igen, altså, han har ikke talt med nogen. For han har jo ikke nogen, der kan
hun
tale med.
Hun plejer jo at rådgive ham.
Ja. Og han har ikke andre venner i det hus.
Jeg har jo ikke HK privatinteresse. Her har hun sin egen interesse. Ja. Ja.
Og det har hun jo gjort.
Ja.
Hun har... Altså, hun er ikke rådgivet, måske har hun ikke engang...
Hun har måske bare sagt, at jeg vil godt have, at det bliver formuleret sådan og sådan.
Ja, og så siger han, måske ikke engang, det er da dårligt for HK, så siger hun, nej, det er det ikke. Det er altid bedre at komme ud, hvad skal man sige, på den gode måde. Altså, det skal du slet ikke tænke på.
Ingen smæk med døren.
Nej, og det... Og de, altså, der må jeg bare sige, og det er for egen regning, så det er altså ikke kommunikationsstudenter, hun, der trykker hos nogen af dem. Det kunne de sgu da sige sig selv. Både, altså,
de har gjort i nælderne, fordi det der jo så det første, der sker, det er jo, at HK-formanden Anja C. Nielsen går ud og tager stærkt afstand fra den her pressemeddelelse. Og jeg må bare sige, Anna, er du ikke enig med mig der? Godt gjort, fordi...
Jo, altså hun kan da ikke sidde med det på sig.
Jeg tror også, hun risikerede, at de der medarbejdere vil nedlægge arbejdet endnu en gang, hvis hun ikke gik ud af afstand. Det blev hun nødt til at gøre. Ja. Hun blev også nødt til at signalere, at det her er ikke HK, der mener det her, det er HK privat. Ja. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at det næste, der sker, Anna, det er jo, jeg har mailen her, det er 17 politikken,
Tidligere og nuværende. Ja.
17 tidligere og nuværende politikjournalister, blandt andet meget profileret Miriam Sester, som lige nu er vært på TV2-nyhederne og TV2 News. Min tidligere praktikant var leder på politikken, går jo ud og sender et brev til HK. Og
som
til journalisten for Svagblad.
Ja, det er jo et åbent brev.
Det er et åbent brev. Og nu vil jeg godt lige komme med disclaimeren, fordi jeg var praktikant på politikken i 2008-2009, og der var jeg faktisk på forbrugerredaktionen nede af min praktiktid, under Annette Claudi, men... Jeg havde en anden mellemleder, så jeg har ikke haft nogen direkte oplevelser med hende.
Du hørte heller ikke om, at hun var...
Hun fyldte meget, og jeg ved også, der har været kolleger efterfølgende, der har fortalt om, at der havde været noget. Men jeg oplevede ikke selv noget, så det er bare lige for at sige, at jeg faktisk arbejdede under hende.
Ja.
Og jeg kender faktisk rigtig mange af dem, der har skrevet under på det her brev. Og det, der jo sker, Anna, som du jo også selv lige præcis har sagt, det er, at de vil ikke være gået ud med det her brev, hvis ikke den her pressemeddelelse var kommet ud.
Nej.
Fordi det er jo ikke sådan nogle hævngerige små børnehavebørn, der bare sådan, nå, nu vil vi hævne os på vores dumme tidligere chef. Nej,
de er så provokeret.
Det kan du måske lige fortsætte med, for det har du også været vant til i andre
krisesituationer. Ja, men det er jo altså...
Pressemeddelelse provokerer dem så meget. Det, hun selv siger, jeg har ikke vidst noget. Ja. Hvis jeg vidste, så havde jeg handlet på det, når de ved, hvilken fortid hun har haft på politiet.
Ja, altså,
der kan du måske supplere.
Uden at sammenligne en til en, så er der jo mange, altså dominerende chefer og magtfuldkomne chefer, eller folk, der udøver magtmisbrug. Det ligger jo rigtig tæt op af hele MeToo. Altså, uden
sex. Brutal ledelse.
Ja, det er altså mobning. Sådan magtsyge og bla bla bla.
Ja.
Altså, og misbrug. Ja. Det er vel typisk det. Og det mange af de her MeToo-sager, altså kom jo til offentligheden, altså for eksempel, da Morten Østergaard stiller sig op sammen med Sofie Carsten Nielsen, sidder i et eller andet kampagne på Facebook og siger der, fortæl om det, vi skal have det til livs, fortæl hvad jeg oplevede, det skal frem i lyset. Det er der jo nogle tidligere praktikanter og journalistelever, der bliver så provokeret af, at de går til medierne.
Yes.
Og så er der, igen, altså, der kan jeg jo nævne mig selv, Dyrby, der toner frem, i hvert fald på skrift, i de der sexismeprogrammer, siger, jeg ikke kender noget til det, jeg har ikke været en del af det, jeg synes, det er frygteligt, det der er sket. Det provokerer jo blandt andet mig til sådan, what?
Ja.
Du har ikke...
Og altså, det viser sig jo, de her journalister skriver i det her åbne brev, 17 journalister har skrevet under, både mænd og kvinder, at der var faktisk 2 klager over Anette Claudis ledelsesstil i de 9 år, hvor hun var forbrugerredaktør på Politikken. Det skal så lige siges, hun ender med at blive fyret i en fyringsrunde, som er en sparerunde. Så vi ved ikke om... Altså,
nej, men mellem
hun
dig og mig
igen...
ikke
på grund af det?
Nej, men der er rigtig mange, der bliver fyret, der ikke bliver fyret.
Ja.
Med, hvad skal man sige, altså, hvor de... nærmest ikke engang bliver sagt. Nogle gange bliver det ikke engang sagt til dem selv, hvorfor de bliver bare, der bliver omstruktureret, der bliver sparet, der bliver dit og dat.
Og
det kan vi selvfølgelig ikke vide noget om, men det er i hvert fald løgn.
Det er løgn, at hun ikke har vidst, der har været problemer, fordi der har været 2 klager over hende på Politikken, skriver de her 17. De skriver i øvrigt nogle ret rystende ting, Anna, i det her brev. De har stået og grædt ved kaffemaskinen, folk har stået og rystet, der har været følelsesudbrud, der har været overfusninger, der var sågar en praktikant, der nævner en journalistartikel, der er blevet kastet en kuglepind efter hende. Ja. Det skal så også lige siges, de roser hende også til skyerne for hendes faglighed.
Ja, men det er jo, og det er derfor, det er så nemt at tale om... om journalister, eller om magtmisbrug og MeToo blandt journalister. For det første, det er sådan en observation, jeg har gjort mig. Altså, hvorfor kommer der så mange sager frem i medierne? Nogle danskere ved at brække sig over. Ja, det er sådan, det handler kun om medierne. Jeg tror simpelthen, at journalister er født med den der trang til, at historier skal fortælles. Ja. Det vil sige, hvis du sidder i en marketingafdeling på TV2, der har oplevet noget, der ligner, så har du ikke lyst til at fortælle om det. Fordi det er ikke dit métier i jobbet, det er ikke at fortælle historier eller afsløre noget. Det er at lave et eller andet marketinghaløjse. Men hos journalister, der ligger det latent hos alle. Og det er okay at sige det.
Plus, der er mange, der tror, at vi går ind i den her branche, bare fordi, vi vil gerne være kendte. Og, ja. Men der er også rigtig mange journalister, der har en meget stærk retfærdighedssans.
Altså, jeg vil tro, at i de fleste journalister, uanset hvad fanden du laver, så ligger der et ønske om at, hvad skal man sige, få sandheden frem, eller hvad man skal sige.
Og når de læser den her pressemeddelelse, vi har 17 tidligere medarbejdere, der har været under hende, de vil ikke finde sig i, at hun får det fremstillet som om, at hun intet har vidst om, at der var problemer med hendes ledelse.
De vil ikke have, at hendes version af sandheden, den skal stå alene i hvert fald.
Plus, der er den anden ting, så vil de også gerne støtte deres kolleger i HK, så de ikke ligner nogen, der bare bliver smidt under bussen og bare står og sådan,
det er jo sådan igen i forhold til MeToo, der er magtmisbrug jo det samme, det er det der med, I er forkælet, I kan ikke tåle noget, I forstår ikke en stærk leder, det er der også en, der skriver i det der, brev, det var også det der med, at man aldrig vidste, hvor man havde hende. Ja. Altså hun kunne svinge fra at være dybt empatisk i forhold til ens liv og ens job, til at knalde fuldstændig ud. Og der må vi bare sige, og det er i hvert fald noget, jeg troede, altså, og de her sager, de kommer bare frem, fordi medierne har om nogen måtte lære, at ledelse i medier, det er altså ikke bare at få nogen til at lave noget ordentligt journalistik.
Og Anna, jeg sidder jo heller ikke her. Nu har jeg selv engang været under Claudi, hvor jeg i øvrigt ikke kan sige, at jeg har oplevet noget hverken skidt eller godt eller noget. Vi to sidder jo heller ikke her for at lave en eller anden personhets mod hende. Det vi er trætte af, det er chefer, som er nogle røvhuller over for sine medarbejdere, og ikke tager ansvar, og ikke indrømmer det, ved du hvad hun kunne have gjort? Nu er du kommunikationsdame her blandt os to, men du vil garanteret, hvis du havde rådgivet hende, sagt, jeg lægger mig fladt ned.
Ja, mit temperament.
Jeg siger, jeg har brug for noget hjælp. Ja. Er det ikke det, man normalt vil anbefale
at gøre? Jo, altså jeg vil sige, hvis hun vil videre som journalist, eller journalistchef-agtig.
Ja.
Så går hun jo ud nu med politikken, medarbejderne, med deres, vidnesbyrd, og så med en øverst forbundsformand, Anja Nielsen der også underkender hende. Nu går hun jo ud med, at hun, altså det er jo sådan hendes faglighed, eller i hvert fald at sige, I får en pissegod journalist, men jeg kan ikke finde ud af at lede. Det er jo det, hun står med nu. Så skal hun sætte sig ned, undskyld, jeg siger det på bagerste række, og lave journalistisk arbejde med 7 chefer
over sig. Ja, der er
ingen,
der siger, du skal være chef for evigt, fordi du har været chef i 20 år.
Men hvis hun vil være kommunikationsdame, det er jo det, hun er.
Ja.
Så er det jo hendes faglighed, det er galt med. Også.
Fordi hun ikke har kunne forudse, at når hun går ud og siger det her, så har hun altså en lang række medarbejdere fra sin fortid, som godt har vidst, hvordan hun var.
Hende vil jeg simpelthen ikke stole på som kommunikationschef og rådgiver. Fordi det, en kommunikationschef i HK Privat, det er jo selvfølgelig at sidde og have en afdeling og finde på alt muligt og have gode historier og det gode HK-liv, og jeg skal give dig historier, skal jeg. Men hun skal jo også rådgive forbundsformand. Og det er jo nede, man har gjort dårligt her. Og det er derfor, hun har jo skudt sig selv.
Ja. Kommunikationsmæssigt har hun
derfor. Og journalistisk ledelsesmæssigt jo. Det eneste, hun ligesom har tilbage nu, for det er det, der er ligesom, de siger alle sammen, hun er pissedygtig.
Ja, og det er der ingen tvivl om.
Og det er selvfølgelig fint nok for hende.
Men jeg har det også bare sådan lidt, har du nogensinde været en arbejdsnedlæggelse, ikke? Det er det ultimativt sidste våben.
Ja.
Du
nedlægger, de trækker nok lidt hurtigere i HK.
Det kan godt være, men jeg mener bare, at man nedlægger jo ikke bare arbejdet fra den ene dag til den anden. Der har jo været et forløb, og der har også været et forløb her, hvor man har haft en intern undersøgelse, man har prøvet at holde møder med Simon Tøren, som ifølge de her
medier
har...
Men det er også ham,
du holder, de går imod. Men du nedlægger da ikke bare lige arbejdet. Ej. Selvfølgelig har der været en proces op til det. Hvordan kan man sidde og sige, at man intet har vidst? Ja. Det forstår jeg simpelthen.
Men det er et ledelsesgreb, altså inden for det, jeg kalder ledelseskommunikation, som er helt gak.
Ja.
Fordi Der er to udgaver, at jeg har ikke vidst noget. Enten så lyver du, og så er du fucked. Eller også, så har du ikke vidst noget, og så er du rigtig dum.
Altså, ja, du ved, men der så har været en arbejdsnedlæggelse i 2019.
Ja, så, men jeg tror faktisk, det er en dejlig kombination af ignorance og løgn. Ved du hvad? Det er det værste. Men altså, manden er jo medlems... hvad skal man
sige? Han er medlemsvalgt, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at han skal på valg igen på HK Privats kongres på et eller andet tidspunkt, kan vide, hvordan hans medlemmer har taget det her ned. Det er jo folk, der er ansat ude i forskellige virksomheder.
Men ved du, hvad han kan? Han kan jo kigge over mod sine kolleger i 3F og se, om man kan blive til noget i et forbund, når man er blevet fyret på fucking gråt papir for vores ven med halskæden. Kluden. En dag skal jeg lave en podcast om mænd og tøj. Det der halsteklæde, når de tager det på. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvad det er for nogle signaler, de sender.
Ja,
man så bare de der... Ja. Man så de der billeder af ham. Altså, Per Christensen var jo fucking fagforeningsbossen i Danmark.
Det var han.
Der er kun ham og Peter Hummelgaard, som ikke engang er fagforeningsbossen, men som er 3F, ikke? Altså.
Ja.
Og han var jo været en markant leder og ven med Mette Frederiksen. Altså 3F og Socialdemokratiet, det er jo der, når Mette Frederiksen er ude og demonstrerer de socialdemokratiske værdier, så tyr hun jo tilbage til 3F. Det er jo de ufaglærte, arbejdsomme. Ja, og de unge og gamle, og der er arbejdsomme og har fået sig en eller anden faglighed ind i det ufaglærte egentlig, som velfærdssamfundet dybest set bygger på der fra 60'erne, hvor de har fået råd til parcelhuse og lejligheder og biler og hele lortet. Der er var 3F formand en virkelig, altså virkelig...
En mastodont.
Ja, og han røg jo ud på noget, som jeg stadigvæk tror, man sidder og tænker i nogle steder i 3F. Hvad fanden skete der med det?
Ja,
der hans privatliv. Han blev simpelthen...
Ja.
Og jeg lige så godt sige, jeg vidste siden 14, men altså...
Okay.
Oh,
men jeg kan jo også komme med lidt sjov insight og info, fordi jeg sad jo faktisk på BT, da vi... og det var, jeg må jo godt sige det, det er faktisk din mands søn, der besluttede at trykke på knappen, fordi vi var i månedsvis i tvivl, om vi kunne bringe den her historie. Ja. Det handler om Per Christensens dobbeltliv.
Som jo levede dobbeltliv.
Ja. Over to gange jo ikke. Han har gange haft to forhold, hvor, og det skal ikke siges, det handler ikke om utroskab det her. Det handler ikke om, at han har haft en kone og så en hemmelig elskerinde. Det handler om to forhold med to vennekredse, hvor de har mødt familier, hvor de har mødt... hvor han nærmest har boet sammen med dem begge to.
Ja. Og jeg også, hvad der har gjort sig på BT og andre medier, det var jo, at det havde indflydelse på hans arbejde.
Det var derfor,
HK.
Vi bragte historien.
Ja, fordi altså, hvad folk ligger og ruder rundt med. Men det ender jo med, at han må stoppe.
Ja.
Og det kunne man godt mærke, da den kom ud, der stod der nogen med korslagte arme og tænkte, det er fandme urimeligt.
Prøv at høre, der var flere ministre, kan du huske det, der kommenterede på vores Facebook-opslag med historien.
Du fandt, det gjorde de alle sammen.
Ja, Rasmus Prehn, Kåre Dybvad Bæk, mener jeg.
Ja, fandme.
Ej, var det for dårligt, BT blander sig i jeres privatliv. Men den blot blev de nødt til at trække tilbage, fordi det viser jo, at historien rent faktisk af alle blev dømt som værende inden for skiven, rent presseetisk.
Men jeg...
Fordi det havde påvirket hans...
Der var en, der skrev til mig, at hun havde tidligere arbejdet i forbundssekretariatet i 3F, og at der var en eller anden sekretær, der havde kørt hans dobbeltkalender, så mon ikke de har vidst lidt om det.
Ja, det er jo det der, med, at vi kunne jo ligesom også vise, at han brugte sit professionelle netværk, og han havde vist også lånt en lejlighed gennem 3F-fond
og sådan noget. Han sagde også,
det er jo egentlig ikke for at ribe op i alt det, men det der er jo nyheden den her uge, Anna, det er jo så, at han har faktisk fået
job i et eller andet. Hvor var det var henne?
Nu skal jeg lige se. Lokal afdeling Storkøbenhavn. Altså 3. Og der er vi jo ude. Det sjove er jo, det er lidt det samme som
de
med HK. 3F.
De kan bare gøre, hvad fanden de vil.
De kan gøre, hvad de vil, fordi at den lokale formand der er valgt af de lokale medlemmer, så du kan ikke, den nye 3F-formand kan ikke gå ind og sige, det må I ikke.
Nej.
Det er fuldstændig ligesom HK-sagen.
Men han er jo ansat nu, så han er ikke valgt, og det er jo lidt en anden situation. Men altså,
og 3F har også været ude og undsige det, ligesom
men
HK.
Altså, det er i hvert fald, hvis Simon, hvad hedder han, Tøren, han skal risikovurdere på sig selv, så kan han måske blive ansat i en eller anden HK-privat afdeling,
muligvis.
Hvis han ikke bliver valgt, måske.
Muligvis.
Men det er jo det, at der er jo... jeg har jo... Nu skal det jo ikke lyde som sådan en hets. Jeg har jo... Altså, folk skal da bare komme tilbage.
Det.
Men der er bare noget, der hedder timing.
karenstid, ja. Ikke? Altså, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes også, at når vi får et problem, både i forhold til MeToo, men også i forhold til brutale ledere, hvis det er sådan, at de bliver dømt ude for altid. Jeg synes, det er okay, at man reflekterer og kommer tilbage og får et job på et eller andet tidspunkt.
Selvfølgelig.
Men måske skal der lige gå, hvornår...
Men der er to ting, du siger.
Ja.
Refleksion. Ja, nu er der jo heller ikke den store refleksion hos fru Claudie her, vel?
Altså. Og der er vist heller ikke så meget refleksion hos... Jeg ved, jo, han sagde også undskyld, Per Christensen.
Ja,
det gjorde han.
De er undskyld, det, hvis jeg
har... Men Claudie har ikke sagt... Ej. Jo, hun har vist nok sagt undskyld nu her efter politikken brevet.
Vi må ligesom bero på det pressemeddelelsen, der ligesom... Ja. Det er det, hun står for.
Ja.
Og der er ikke nogen refleksion. Og så er der... og refleksion indebærer jo netop også tit en undskyldning. Og det er jo, altså for mig er det sådan, hvis jeg rådgiver om det, så er jeg bare sådan, du må da, altså tag de der 17, ring til dem alle sammen, og sig undskyld.
Ja.
Altså, hvad fanden går der i skår af folk for det? Og du behøver ikke at råbe de ud i medierne, men så har du da gjort det, og der er sikkert også nogen af dem, der siger, jamen det var ikke sådan ment, men du skal bare vide det. Og det er jo en eller anden bevis på, at man gør noget, at man reflekterer mere bare og sidder og siger et halvkvalt undskyldning i en eller anden dum artikel. Og så er der jo noget tid. Altså, hun har da sikkert fået forhandlet sig en udmærket...
Man tænker, hun har fået forhandlet sig en okay fratrædelse.
Men hvad nu, hvis hun skulle ende med at sidde på en eller anden journalistisk arbejdsplads og lave noget journalistisk arbejde? Altså, er det punishment pak? Er hun... Altså,
det, nej, det var det, jeg sagde
det,
før.
Det er det, jeg siger nogle gange.
Jeg synes, du skal have et job igen. Jeg synes ikke, du skal være dødsdømt. Nå, som 55-årig.
Men Dorf er da heller ikke dødsdømt.
Nej.
Men det kommer an på, hvad man vil lave.
Men jeg synes, at selvfølgelig har man ikke nogen garanti for at være enten tv-vært eller chef.
Ja, altså hver gang, jeg kører tit med taxichauffører, der kører taxa, fordi de, altså det er alt fra, de er blevet fyret til...
Ja.
Ja, da jeg flyttede, der var der en eller anden dude, han var blevet fyret fra, altså sådan noget ledelsesarbejde, altså hvor han var, altså jeg tror sgu, han var fyret, fordi han var en pisse dårlig leder. Og flyttemand, og det er jo ikke sådan, fordi jeg siger, så skal alle være flyttemand.
Nej,
men
nej.
Det er jo ikke ens ret.
Nej, det er ikke ens ret. Og ved du, hvad jeg ikke forstår nogle gange i den her min branche, mediebranchen, det er, altså, Annette Claudie har jo også fået job efter, at hun var på politikken, og der åbenbart er mange medarbejdere, der har haft dårlige oplevelser, der har været klager. Hvor samler man ikke referencer?
Ja, og man hjælper jo ikke de mennesker ved bare, at de fortsætter i deres shit, fordi... Det virker som om, at det her det er jo ikke noget, man har talt om inden i det der HK.
Nej.
Og siger, okay, der, jeg har, altså, du har fandme haft nogle dårlige... Altså, der er nogle medarbejdere, der har været super utilfredse på politikken. Er vi ikke enige om...
Men hvis man havde ringet til nogle tidligere medarbejdere, nu måske skulle man begynde, når man ansætter chefer, i stedet for bare at ringe til den tidligere chef, så kunne man måske ringe
bare,
til nogle medarbejdere.
Hvis man nu gør... Ja, hvis man... Men stadigvæk kunne du... Er der mange mennesker, og det tror jeg gælder for HK... man ansatte i forbundet, det er søde mennesker.
Yeah.
Der er ikke nogen, der har lyst til at sidde og svine et andet menneske, fordi nu skal de da også have en chance, og det er mig, der er skyld i.
Og selvfølgelig skal Annette Claudie også have en chance.
Men det, der er Simon Tørns store problem, og i politikens problem, altså den ledelse, der var der over hende der, det er jo, at de ikke har gjort noget. Fordi, at som, og det er jo igen vores, du har da fundet en eller anden artikel, hvor hun er ude og kommentere på det der med at være dumt svin.
Ja, hun siger faktisk undskyld, at det er hun ked af.
Nej, hun har skrevet en artikel, før.
Det er godt, du siger det, for jeg skulle lige til at nævne det.
Fordi da,
hun har jo, Anna...
Der går det, hun i clinch.
Hun er jo også debattør på K-forum, hedder det, som jo er kommunikationsfolk, sådan site, hvor I både kan lave debatten og alt muligt andet. Og der skriver hun, det kan jeg lige finde her, indlægget med rubrikken... Er det okay at være et dumt svin, hvis bare man er sjov? Nu ved jeg ikke, om Annette er specielt sjov, men det handler om den her Simon Spies-sag, hvor hun jo skriver en meget harmdærende debatindlæg i august måned. I år.
Fuldstændig.
Nu, det er 2 måneder siden, hun har skrevet det. At man ser igennem fingre med chefer, og her er det måske mere, at hun har været utrolig dygtig, det var Simon Spies også.
Er det
okay, at være et dumt svin, og jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på, at Michael Dybby kom til at sige, det dygtigt røvhul. Ja. Det fortryder
det
han i dag,
være,
jeg har talt med ham om det. Men...
Det kan godt være, at jeg var et røvhul, men jeg var et dygtigt røvhul. Hun siger det akkurat det samme. Men Dyrby har... Altså, og så laver hun så lige...
Nu skal vi ikke gå for meget ind i Dyrby, for det er min tidligere chef.
Og, nej, men det er ikke min tidligere chef. Ja. Og jeg har jo min historie med ham, så ud over det, siger hun jo det samme. Så det er jo åbenbart det.
For 2 måneder siden.
Prøv at høre, det er i mange virksomheder og organisationer. Der, ham der, hvad hedder det, landbrug, fødevare, ja. Den der spermebutik.
Danbred.
Danbred, hvor de sælger
ornesæd.
Ja, ornesæd til hele verden, åbenbart. Kæmpe forretning.
Grisesæd.
Ja, og ham der direktøren, han var altså bare fucking god til det. Jeg ved ikke, hvad han var. Ja. Han var fantastisk.
Han var god
og,
til at sælge sæd.
Ja, eller få nogen til at sælge det, eller et eller andet. Og det var jo bestyrelsens argument for ikke at fyre ham på det grund af det. Og så betalte de jo astronomiske, i hvert fald i sådan noget MeToo-termer, beløb til dem, der klagede, for at få den til at holde deres kæft. Fordi de mente simpelthen, at den her sædbæks, det ville simpelthen nærmest gå ned, når man hjem, hvis han ikke var der.
Og det er faktisk noget, jeg har undret mig over i flere virksomheder, Anna, for jeg har, undskyld mig, også været steder, hvor der har været nogle chefer, der var røvhuller, ikke? Hvorfor er det, at man ikke tænker, at det også er et problem, at en chef opfører sig dårligt over for sin
det er, fordi den der faglighed, den ligger kun på de her business.
Og noget andet, jeg har tænkt meget over, Anna, det er også, der er vel ingen, der er uundværlig. Det er, fordi man nogle gange tror, det er en uundværlig person. Der er ingen, der kan gøre det lige så godt.
Min far siger altid, her står et glas foran mig, sagde han, og hvis jeg hælder, min far sagde til mig, Anna, tag et glas vand.
Ja.
Så hælder jeg hælder noget vand op i. Stik dine fingre ned i vandet. Stik fingeren ned i vandet. Træk fingeren op. Du kan måle, hvor uundværlig du er, når du på hullet, du efterlader.
Præcis.
Og der er ikke noget.
Du kan ansætte en ny, skidedygtig person, som faktisk også behandler folk godt.
Ja, og du kan, altså, det er så mærkeligt.
Og så kan du måske ringe og få nogle referencer fra en tidligere arbejdsplads.
Ja. Nå, men jeg er ikke sikker på, at vi er ikke helt færdige. Den her sag, den skal nok køre videre. Eller også
det sidste nye er jo, at man så samlede forbundet, og man sendte en presmeddelelse ud, ikke? Og han siger så, Simon Tøren, han står ved sin udtalelse.
Ja.
Men jeg ved, at der er kommet ro på i HK, efter Anja Sindelsen ligesom gik ud og tog afstand. Det er folk ret glade for.
Men jeg ved ikke, om Simon Tøren, han skal nok lige... Han skal i hvert fald se sig om efter en ny kommunikationschef, og jeg tænker, hvad fanden
jeg tror ikke, jeg kan søge et job efter den her udsendelse.
Du kan da, det er da lige præcis... Prøv at jeg får sager.
Ja.
Jeg får jo nogle af de sager, jeg får. Det var nogle af dem, hvor jeg har svinet allermest.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå, det kan være, at jeg skulle søge det job.
Så siger de, hende der, hun har sgu da et helt andet approach på det. Altså, jeg bliver jo ikke ansat, det er jo bare en rådgivende sag. Men folk tror, at jeg kun får sager for sådan nogen, der bare synes, jeg er den mest fantastiske. Jeg får faktisk også nogen,
jeg har
siger,
faktisk også fået jobtilbud, efter at det har været ude fremme, at jeg har spist middag med Rasmus Prehn, hvor han har betalt for mig. Så har jeg fået jobtilbud, hvor jeg bare tænkte, what?
Men du har jo været ude at sige, at det skulle du ikke have gjort.
Det skulle jeg ikke have gjort. Nej, jeg fortryder, at det var dumt. Men det har ikke nødvendigvis skadet mig, kan man sige.
Dem, der synes, du var en idiot i forvejen, de kan jo så bruge det.
Ja.
Og så sige, hende vil vi ikke ansætte. Måske ville de ikke alligevel.
Det ville de nok ikke.
Næste krise, altså det er sgu en større krise end som så. Det er nærmest samfundets krise. Men det falder jo tilbage på nogle politikere. Og der er det nok, og det er jo fordi, det er en etpartisregering, vi har haft indtil nu. De hænger sgu lidt på velfærdssamfundet, altså plejehjemsskandaler. Sygehuset er jo dybest set, bunden er gået ud af sygehusvæsenet. Ja. Altså det sejler.
Sygeplejerskerne flygter.
Ja. Og folk kan ikke blive, altså de har ikke sat den der behandlingsgaranti ud af spil, men den
er jo i praksis, er den jo sat.
Der er faktisk noget mærkeligt ved den. Der hørte jeg hørte måske P1 eller sådan noget. Jeg var ude at køre. Så var der sådan en, der sagde, jamen på vores område, når det var fertilitet, der er der lige nu sådan noget, et eller andet 10, 14, 12 uger. Og det lyder bare, nej.
Prøv her.
Det er det tager. Der er ikke nogen, det er ikke, du kan ikke, altså fra du kommer i fertilitetsbehandling, du skal jo undersøges, de skal finde ud af, hvad det er. Så den der behandlingsgaranti er jo også lidt mærkelig, fordi folk tror åbenbart, at 0 er behandlingsgaranti. Det er det jo ikke.
Det er noget med, at du skal udredes inden for en måned, og så videre, jeg hører din kvinde i radioen, som havde en, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men hendes endetarm stak simpelthen ud af numsen på hende. Ja, undskyld,
de der stomier, de skal til.
Hun skulle have, og hun, hendes liv, hun var nogen af 80, hun kunne simpelthen ikke gå uden for en dør, fordi hun skulle selv sidde og sætte sin endetarm på plads. Hun havde ikke engang fået en dato for, hvornår hun kunne blive opereret.
Det er derfor, jeg mener, at vi skal nok altså det er jo måske mere nogle lægefaglige, der skal beslutte, hvad er behandlingsgaranti for dit og dat, og
det
kan
vi overhovedet? Meget godt med den behandlingsgaranti, ja, men det fungerer ikke i praksis. Og det vil sige, at alle er stillet lige. Lægerne kan ikke sidde og prioritere, hvor er det mest akut. Alle er stillet lige, så dem, som virkelig har brug for det, de skal vente lige så lang tid, som en eller anden simpel...
Som også venter lang tid. Ja, altså, det er jo det. Det er jo det. Det er jo ikke fordi dem, der ikke har brug for det, de bliver opereret i morgen. Det er bare, og det, det må jeg bare sige, det er nogle gange, når de her politikere ind over de her sådan, altså for eksempel, så bliver det sådan noget smør i det tyndeste lag, som vi slet ikke kan se ud over alt.
Det, der virkelig undrer mig, det kan være, at du kan have et bedre take på det i den her valgkamp, det er, at Blå Blok, de kunne have brugt den her krise i sygehusvæsenet, og hvad vi måske også skal tale om lidt, plejehjemsgate, Nørremarken plejehjem i Køge, til at angribe S på deres kerneområde, nemlig
det
velfærd.
De.
Altså, i stedet står de og snakker om Finsenbøger og minkskandal.
Ja, altså, hvorfor
kører de ikke full on angreb på S over, at nogle dele af velfærdssamfundet, lige i øjeblikket i hvert fald, de sejler?
Og de to plejehjemsskandaler, vi har haft fuldstændig, som er fuldstændig gennembelyst fra to TV2-dokumentarer. Den ene var i Aarhus, socialdemokratisk, og den er nu her i Køge. Det er ikke bare, og det er jo to top profilerede S-borgmestre. Yes. Marie Stærke er næstformand.
Ja. Og Jacob Bundsgaard er vist næstformand over i Aarhus. Han er vist også næstformand i KL, og meget, meget højt og placeret i Socialdemokratiet.
Og de vil elske ham i Folketinget.
Ja.
Men jeg forstår simpelthen ikke.
Men forstår du de blå?
Nej, altså, jeg forstår ingen af dem.
Angriber de ikke mere på de her velfærdsdagsordner? Trykker for den almindelige dansker lige nu.
Men jeg tror bare, at folk er trætte af angreb. De vil have løsninger.
Ja.
Og der er i hvert fald en, der kommer med nogle løsninger, som man, nogen kan forstå dem, og nogen...
Lykke?
Ja.
Yes.
Ikke? Fordi de andre, altså V og K... V er sådan lidt socialdemokratisk, der skal nogle flere penge til.
Men og lidt frit valg.
Og K er frit valg, og så skal vi arbejde smartere og væk med noget administrativt shit.
Vi har jo opfundet robotten.
Ja, sådan noget, altså, hvad man også tænker. Men når man ser den begge dokumentar, og jeg er udmærket godt klar over, at det her det er ikke alle plejehjem, men det er stadigvæk... Der er mere om snakken end lige i Køge. Det er der altså. Og det, jeg ved ikke sådan... Nu har jeg jo også arbejdet med journalistik, men når du har de her gennem... Altså en case som den, så er der masser af andre, hvor man ikke gider skrive om det, fordi det er et eller andet... altså du ved, der er...
Ja, plus at Anna, det her er jo også et plejehjem, som faktisk har et forløb forud.
Altså
at borgmesteren er blevet advaret, der har været en handlingsplan, og så er der faktisk ikke sket noget.
Og det er jo det. Altså... Stærke, hun står seriøst og siger, at et af problemerne dernede, og hun anerkender og undskylder, det er, at der ikke har været nogen ledelse. Mm. Hvorfor har der ikke været det? Hvorfor fanden har der ikke været ledelse?
Og så siger de,
hvordan kan I køre et fucking plejehjem uden ledelse?
Siger hun, at vi lavede en handlingsplan, da jeg fik en advarsel for nogle pårørende. Nå, hvad stod der i den? Det ved hun så ikke.
Nej, det har hun ikke gået
ind i. Har du fulgt op på, om den
er
blevet... Nu laver vi... Så er hendes svar på den her skandale. Nu laver vi en handlingsplan. Ja. Det gjorde hun så også...
Jeg så lige et eller andet fra hende, der har overtaget i det der i Aarhus. Ja. Det kører jo. Det er jo sådan heller djufsk. De har jo simpelthen brændt lortet ned. Ja. Og så kommer der altid nogle ildsjæle. Så nogen, der gerne vil arbejde. Personligt, hvis jeg var i plejehjemssektoren, så ville jeg også være sådan en, der tog ud og byggede op og sagde, nu skal vi kraftedme med at gøre det ordentligt. Fordi det er sjovere end at sidde med et eller andet halvlortet produkt, der ikke er helt dårligt. Så man kan jo godt. Og det er vel der... Det handler det om ledelse.
Fordi når der står en medarbejder, der holder 3 timers pause, det er jo det, vi ser den her dokumentar.
For
at købe tøj eller lange rygepauser, eller sidder og ser fjernsyn, fortæller hende her muldvarme fra TV2.
Ja.
Hvis jeg gjorde det på en arbejdsplads, så ville min chef der komme og sige, nu får du en advarsel, og hvis ikke du kun holder de her halve timers pause, som du berettede til ifølge overenskomst, så bliver du fyret.
Ja. Og så kan man jo ikke sige, du kan da ikke fyre mig, fordi du har ikke andre. Det er der jo ikke nogen, det er der bare ud.
Ja.
Og det er også derfor, man tænker, men ledelse virker. Altså jeg er også bare sådan, hvis du læser til et eller andet, inden for den her sundhedssektor, så ledelse, det er sådan noget, du bliver... Altså, det virker sådan så tilfældigt, og så kan du gå på et eller andet kommunalt ledelseskursus, eller regionalt, eller sådan noget, men det er også derfor, jeg undrer mig lidt over, vi har lige haft sådan en debat, så jeg på Twitter, nu er jeg ikke den store Twitter-lover, men det var, jeg tror, det var Pape, der var ude og sige, indiater og høvding. Ja. Det må man ikke sige.
Nej.
Hvorfor må man ikke det?
Han var altså, ude at sige, at vi skulle have flere indianere end høvding, og han mente egentlig, at vi skal have flere varme hænder, end vi skal have ledere.
Ja, men det jeg troede, eller han ikke måtte sige det for, det var sådan noget med, at det var sådan noget indianer. Men det var det ikke.
Nå, vi det troede jeg også.
Nej, nej, det var det, og i talsæt, at nogen er chef og nogen er ikke chef.
Nå, jeg troede, det var det der med, at man ikke måtte sige indianer.
Nej, nej. Ja. Det er bare, at sådan taler vi ikke om mennesker.
Mm.
What?
Men man kan sige...
Nu, der er jo nogen, der skal bestemme.
Ja. Og man kan sige, det er jo ikke fordi, at Socialdemokratiet ikke i tale sætter det her under valgkampen. Nu så vi jo i går, vi skulle egentlig også snakke Astrid Krag ud.
Ja.
Men nu så vi jo i går et stort anlagt presmøde, og jeg har nemlig Anna gået og tænkt mig længe over, hvornår kommer den nye Arne?
Ja.
S havde jo kæmpe succes med Arne-pensionen under sidste valgkamp. Hvornår kommer den nye Arne i den her valgkamp? Den kom så i går.
Men hvad er problemet?
Vi vidste godt, den ville komme. Men altså,
der er jo et problem i det. Ja. Når man kom, det er jo noget federe at komme med Arne som opposition.
Det er rigtigt.
Nu er det jo dem. Altså, det er de som om, at de leger opposition over for sig
og
selv.
Og de har jo grebet ind over for sygeplejerskerne, da der var en strejke, og eller de meget, har været meget utilfredse med det.
Fuldstændig har sagt, I skal ikke have en skid.
Men det de jo så siger i går, det er, at vi vil afsætte 3 milliarder, men det skal først indfases i 2030, og vi ved ikke helt til hvem. Men det er jo deres... Det var bare for at sige i forhold til det her med plejehjemssnakken. Det er jo så Socialdemokratiets svar på at fastholde og få ansætte flere dygtige, både socioassistenter og sygeplejersker i den her velfærdssektor, som lige nu har det svært.
Men når vi
det er
ser,
jo så svaret.
Men det er jo ikke nok.
Nej, nej.
Fordi at du får jo... Altså det er som om, at hvis du får 2.000 eller 3.000 kroner mere om måneden, så dem, der kommer, de shopper ikke i pausen. De kommer som sådan nogle, hvad skal man sige, aliens ned med ud fra det ydre rum, som bare er kun dedikeret til gamle mennesker, og bare er engle, måske ikke engang aliens. Det er nok engle, der kommer. What the fuck?
Mm. Og jeg læste også, at de her 3 milliarder, som først skal indfases
i 30...
I 30. Det drejer sig om 0,5% af de offentlige lønninger oveni, vist nok.
Ja.
Nu må I selv google jer. Men,
de har
det kommer til at være peanuts, når du får din løn udbetalt.
Ja, og det er jo det samme som den der. Og det er jo det, jeg kalder det socialdemokratiske. Det behøver ikke at være, Venstre er også på den. Det er midterpartiernes evindelige trang til at løse problemer ved at smøre et eller andet shit ud over alle.
Ja, Lykke vil give en bonus.
Ja.
Altså, det er jo ikke, fordi de andre er også...
Det er nu og her for at holde på dem.
Ja.
Men hvad så vi med den der varmecheck nu her? 600 kroner. Altså, du har fucking købt en flyverdragt til dit barn.
Men det, der var så smart, Anna, på det der pressemøde, det kan jeg ikke lade være med at tænke på rent kommunikationsmæssigt også, det smarte var jo, at de kunne jo sige, når der kom alle de her kritiske spørgsmål fra journalisterne, hvem skal have dem, hvornår,
det er arbejdsmarkedsparter.
Ja, men noget andet, der er smart, det er, at de kunne sige, jamen det sagde jeg også dengang med Arne.
Ja.
Og nu er der altså 44.000, der har taget tidlig pension, så buhu, hvis næse er lang her.
Men
så det kunne de jo bare sidde og stå, og så ville folk jo faktisk tænke, de fik faktisk gennemført det her.
Ja, men jeg tror også, altså den virker bedre end som så. Og Vermund er alle jo den eneste, der sådan er ude at sige, det hørte jeg hende i et eller andet debatprogram sige, det er at købe stemmer. Det er fuldstændig på en eller anden blankocheck at sige, stem på os, så får I nogle flere penge en gang. Vi ved ikke lige hvem, men nok dig, og måske også dig. Stem bare på os, så kører vi den. Og det er jo klart, at det er faktisk bare godt, når Vermund siger det, for så kan Socialdemokraterne sige, hun vil bare spare, og bla bla bla.
Ja, det vil jeg så også sige, det siger de blå næsten altid, når de røde foreslår et eller andet valgkamp. Nå, men det er bare for at købe stemmer. Man skal jo også ud og foreslå ting i valgkamp.
Ja, ja, ja. Altså. Og det er jo det, der er de blås undtagen.
Og hvor har de blå været inde? Har været nogle små ting, ikke? Men så fucker de bare op på de der pressemøder, hvor de skal stå og foreslå et eller andet.
Og de har i hvert fald, altså, på den her plejehjemssag.
Ja.
Fordi en ting var, at de ikke har brugt den. Men hvis de havde brugt den, så havde de fået en gave i form af Astrid Krag.
Ja.
Der starter med at gå ud og skælde ud på den tidligere regering før. Fordi de, altså 2 minutter i valgkamp, de har siddet 3,5 år og fedtet med det her. Og hun kan jo, altså jeg er imponeret af, altså hun kan jo ligne døden for Lübeck, når hun sidder der på de ældres vegne nærmest, ikke? Men der er jo ikke sket en skid.
Nej, var det ikke BT, der skrev, at hun er ude at sige, at vi har afsat flere penge til de ældre, end de blå gjorde.
Ja.
Og så kan BT så faktisk afsløre via nogle tal, de har fået fat i, hvad ved jeg, at faktisk skal der afsat færre penge. Mm. Jeg er ikke inde i substansen, Anna.
Men jeg vil bare, hvis jeg var ældre ansvarlig for det der, så vil jeg for det første bruge noget krudt på at tale det her emne op. Ja. Det lider jo stadigvæk. DF tog jo ejerskabet på pensionister på den lidt, så vi alle andre var sådan, gider kraftedeme ikke at tale om gamle mennesker. Det er det mest røvsyge i hele verden. Det har de jo ladet dem gøre. Nu er DF der nærmest ikke mere. Men det at tale om ældre, det er stadigvæk sådan lidt, hold nu kæft, gider vi ikke at høre på. Hvorfor, når man kan tale Arne op og sådan noget, hvorfor kan man så ikke tale pensionister op, uden det er pinligt?
Og
det
vi skal jo alle sammen på, måske på plejehjem en dag, og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har altså tit siddet og tænkt, er der noget, altså jeg synes faktisk, det her velfærdssamfund fungerer rigtig godt på mange områder. Jeg har min søn i skole og dags, det kører virkelig. Men en ting har jeg bare tænkt, jeg har ikke lyst til at ende på et plejehjem. Det har jeg bare ikke.
Bills mor, min mands mor, er 94.
Ja.
Hun er skræmt. For at vide os
det er det.
Hun har set den der dokumentar, så har hun nogle hjemmehjælper, der kommer, som det er en ny, der kommer hver gang. Hun er 94, hun kan ikke gå. Hun havde 20 minutters rengøring hver 14. dag, da hun boede i sin rækkehus. Nu flyttede hun i en lejlighed. Nu har hun ingen rengøring. De har sagt til hende, køb en robotstøvsuger, som om. Altså det er så, hun er... Og hun er sådan en, altså hun er faktisk, tror jeg, en god socialdemokrat, der har betalt, altså arbejdet HK, altså arbejdet røven ud af bukserne med tre børn, og bor oppe i Frederikssund, og er bare sådan en prototypen. Hun skal, hun lyder som om, hun taler om en korsetlejr.
Og ved du hvad, det er det,
det er
vælgerne
skræk.
Går og, og tænker på. De tænker ikke på mink og Finsenbøger og alt muligt andet. Nej. De tænker på, hvad sker der, hvis jeg bliver syg? Hvad sker der, hvis jeg skal på plejehjem? Hvad sker der, hvis min elregning bliver for høj?
Og når politikerne ikke taler det op, så er det også, så tiltrækker man jo heller ikke medarbejdere, der måske har en større interesse end at tjene til dagen og vejen, og så holde nogle pauser og sådan noget. Så, og lederne, altså hvor ser vi de der plejehjemsledere? Og jeg ved godt, altså jeg synes måske, man skulle faktisk brænde lortet lidt ned.
Ja.
Lave plejehjem på en ny måde.
Men har man ikke også, altså foreslog Mette Frederiksen faktisk ikke i sin nytårstal, at man skulle lave en ny ældrelov, hvor man droppede alle regler og lavede det forfra? Jeg ved ikke, hvor det er blevet af, om de er gået i gang
med det. Og det er jo derfor også, valgkamp bliver sådan lidt, what the fuck? Det er jo bare sådan overbudsforretning.
Og ved du hvad, jeg tror, at måske er årsagen til, at de blå ikke angriber mere, ikke?
Jo.
Det er vel, at de selv sidder med de samme problemer, hvis de kommer i regering, og når de har været i regering. Det er ikke, fordi de har en eller anden magisk tryllestav, hvor de så bare kan løse det hele, vel?
Men altså, det er jo altså...
Fordi der er jo mangel på arbejdskraft. Der er jo et grundlæggende problem.
Jeg synes bare, at valgkampen er blevet sådan lidt kommunikationsmæssigt. De snakker, og de snakker, og de snakker.
Det handler ikke om noget.
Nej.
Jo, der er ved du hvad, jeg har tænkt over, der er et emne, der faktisk fylder den her gang, og det er psykiatri. Det fylder faktisk ret meget.
Ja.
Men jeg kan ikke rigtig...
Jeg er stadigvæk ikke helt med på andet, end de skal have nogle penge.
Nej, men og sidste valg var klimavalg. Før det havde vi udlændingevalg. Hvad for en valg er det her?
Det er et velfærdsvalg, er det ikke? Og når velfærd det er så specificeret ved sundhedsvæsenet. Ja. Og der, jeg tager jo plejehjem, hører jo midt der.
Og så psykiatri.
Og psykiatri, det er jo same shit. Men der er ikke, altså Lykke, jeg kan ikke engang finde ud af, hvad det er, han siger, man skal gøre. Men han har jo bare kommet med en eller anden plan.
Ja, han er kommet med en krig. Men jeg synes faktisk, det er, apropos krise, ikke? Det er faktisk ret smart at kalde det en akut krisepakke.
Ja, fordi så er der da,
ja.
Og det tror jeg, han vinder på, og de andre, altså det er så forudsigeligt, de røde siger flere penge, og de blå siger færre penge, men arbejde smartere eller sådan noget, jeg ved ikke, hvad fanden, det er sådan noget 80'er lingo.
Og Lykke siger noget, der lyder super klogt, som jeg ved ikke, om alle forstår det, men han har noget stamina,
og
han har været
sundhedsminister. Ja, og så er der nogle ord, der hedder nu og her, og vi skal gøre
og
noget.
Og de andre har fejlet, det er bare lidt sjovt, når man tænker på, hvor mange år han selv har været statsminister og sundhedsminister,
men,
ikke?
Men vi jo kunsten, kommunikationsmæssigt, og bare sige, jamen det var populistisk. Han så bare kender, at det er du, ikke? Og det er der jo noget power i. Og det er jo derfor, jeg ikke kan forstå, at de her ledere, apropos det, vi sagde før, ingen for fanden er kendt det dog.
Ja, det er sjovt, at man kan være et frisk men hus, tror, når man er en af dem, der har været i managen allerlængst, ikke?
Jamen, Søs Marie Serup er jo ligesom, altså hun har kendt ham, hun kom med en eller anden, tror du, genstart, hvor hun sådan siger, hans nøglen til hans succes nu, er jo hans evne til at æde nederlag, alt. Altså, det praller af på ham.
Og er der noget Lykke ved noget om, så er det faktisk sundhed. Og han er en af de få, man har lagt mærke til den her valgkamp, der rent faktisk virker som om, han har en eller anden form for løsning.
Han siger, vi lavede nogle regioner, og det var godt dengang, nu er vi et andet sted.
Ja.
Det ser jeg ude i det blå erhverv. Så der står de, hvor medarbejderne står til et eller andet fucking stormøde med hænderne over kors og siger, okay, var det ikke 3 år siden, I sagde, vi skulle en anden vej? Jo, det var det, men nu er der sket sådan, og det hele brænder, og derude og markedet og energikrisen, nu skal vi den her vej. Så æder folk det jo. Hvor, det er som om i politik, der kan man ikke, der hænger man på det lort der. Mm. Så jeg kan jo godt forstå, og så tror jeg også, der er noget med lykke, og det der med, at altså de blå der, der bare vil have en blå regering. Der er bare sådan nogen, der har sagt, jamen hvis ikke vi kan få en blå regering, så vil vi hellere have en rød regering med lykke. Altså det tror jeg, der er sådan noget snusfornuft i.
Fordi så får vi, Mette Frederiksen vinder alligevel valget, så kan vi lige så godt stemme på lykke, fordi så kan han hive lidt i en blå retning.
Ja, og så bliver det ikke så magtfuldkommen.
Ja.
Og fordi man tænker, hun er magtfuldkommen, han har snærten af det, men det udligner nærmest hinanden, fordi så må de jo blive enige inde i et eller andet rum.
Ja, han havde jo den der for enhver, han ville ikke være statsminister for enhver pris. Og
nej, men hvordan det var han så. Men jeg tror også, at folk er sådan lidt trætte af det, jeg kalder mellemregningskommunikation. Det er jo alle lortesagerne, det er faktisk træls at høre på. Især, altså vi elsker det sådan som os, fordi vi sidder og svøber rundt i det, fordi vi lever af det nærmest. Ja. Ikke? Men undskyld, jeg siger det, herre fru Danmark. De vil fandme have råd til at komme på charterferie. De vil have et komme på hospitalet på den gode måde. De gider ikke at høre om alt det lort.
Nej, præcis. Og der tror jeg bare, at det er smart. Det kan godt være, at det er en fis i en hornlygte, som Norman Reddington har sagt om den her plan for Socialdemokratiet, om nogle 3 milliarder til for eksempel sygeplejersker og andre. Men i det mindste har de har jo de her ansigter bag, hvis er almindelige danskere.
Ja, og så kan de jo sige,
og så kan de se dem når
det kan da være, det bliver mig.
Ja, og i det mindste så snakker de om nogle problemer, som jeg står i min hverdag.
Og, hvem,
og når vi ser Pape og Ellemann på et presmøde, så står de sådan og spejder efter valgsejren i horisonten på Kastellet, og snakker om en Finsenbog, og ingen forstår alligevel, hvad der er op og ned i den sag.
Men den diskussion, skal vi ikke tage nu?
Nej.
Fordi jeg kan ikke engang parlamentere for det. Men jeg har lige hørt en genstart med Rune Lykkeberg, hvor han kommer med sit bud på, hvorfor en regering hen over midten er farlig for demokratiet. Jeg var sådan, den skal jeg fandme høre. Prøv at høre den. Jeg kan lægge den op, fordi den er, altså jeg ved ikke, om jeg er enig med ham, men han har ret i, det han bare kort, det er, at det vil sætte de to yderpoler. Det er jo det, Lykke og især Lykke, men også Frederiksen vil. De vil sætte Vermund og Enhedslisten og Fri Grønne ud af spil. Det Lykke, hvad jeg siger, det er, at det er det, vi nærer os af. Det er et rigtigt demokrati, hvor dem, der ikke er så, hvad hedder det, autoritetstro, de kommer med ting, som er så gak, men faktisk klima starter jo med at være gak. Og nu er det blevet...
Og det var jo sådan nogle som Alternativet, yderparti, der virkelig fik det på dagsordenen.
Ja, og vi har også ud til højre, der kommer med ting. Prøv at se Liberal Alliance nu, der ligesom vinder indpas. Og det siger Lykkeberg, som jo, han er jo information, han er jo rød, men han siger, at de to fløje, dem skal man passe på ikke at sætte fuldstændig ud af spil. For ved du hvad, så der så sker, siger han.
Så bliver det administration, det hele.
Så bliver det jo bare Mette Frederiksen og Lykke måske, der siger, nu har jeg jo endnu mere magt til at gøre det, jeg vil. Fordi nu er der slet ikke nogen, der kan brokke sig. Mm. Og derfor tænker jeg også nogle gange, at Enhedslisten og Liberal Alliance... Og det er også derfor, de næsten... Altså, Vermund Vandopslag og Rosa Lund, de diskuterer godt sammen, fordi de er sådan yderpunkter.
Ja. Yeah.
Og jeg tror også bare, at min søn...
Og altså, Enhedslisten har jo været kendt for... Før de, nu går de faktisk mere efter parlamentarisk indflydelse, men før det var de jo et bevidst protestparti, som med vilje sagde, vi får ikke noget politik igennem, men vi er Folketingets vagthund.
Ja, og det mister man, hvis den der store klump inde på midten... Og det, han siger, det er jo Mette Frederiksen, hun siger, at hun kommer med den her midtertanke, fordi hun dybest set gerne vil have sin egen politik igennem. Med opbakning.
Men man kan vel også sige, hvis man skal være lidt demokratisk anlagt her på falderæbet, ikke, i den her snak, det er jo ligesom man ser i Sverige, hvor man har udelukket Sverigedemokraterne gennem rigtig mange år. Det er jo en kæmpe andel af vælgerne, som du negligerer, og som du siger, skyklapper på.
Ja, I findes
ikke. I findes ikke. Men altså, det er jo vælgere i demokrati, ligesom dig og mig. Hvorfor skal de ikke have lov til at have indflydelse? Ja.
Og derfor siger han jo, at der er logik i, at vi trækker rødt eller til venstre og til højre. Det giver en dynamik i samfundet. For eksempel siger han også det med borgerforslag. Det var jo også helt gagt, da det var jo Uffe Elbæk, der kom med det. I dag er det jo en del af det konstituerede demokrati i Danmark. Det er de der borgerforslag, der de kom med det. Folk, de var ved at falde ned af stolen. Hvad fanden var det for noget pis?
Jeg kan godt se det.
Ja, og jeg blev fandme sådan lidt, what the fuck? Ikke?
Ja.
Men jeg kan lige lægge den op.
Men danskerne elsker tanken om en regering hen over midten. Ja. Det kan du se i målingerne.
Men det er jo også, altså jeg vil også sige, Mette Frederiksen især bruger jo også, hun bruger jo, og det siger han faktisk også noget om, hun bruger den her frygt, vi er. Mm. Vi er i en brydningstid,
ja, men hvor det, vi... det er noget sludder. Undskyld mig, gik det ikke rimelig godt, da corona bulrede derudad? Der stod alle faktisk sammen i en lang periode.
Ja, men man behøver jo ikke at stå sammen om alt, fordi vi ikke kan betale en fucking elregning. Altså, slap dog af. Så jeg var sådan meget mere... Jeg blev sådan lidt... fordi jeg nu er jeg jo heller ikke specielt autoritet.
Men ved du hvad, jeg tror, det handler om, at vi danskere elsker konsensus, og vi hader, når folk skændes, og vi kan ikke særlig godt lide konflikt. Nej. Så den der tanke med en stor vennegruppe, der var enige om alt og sidder og hygger sig,
men det er
og
jo
ikke
naivt.
Skændes med hinanden som regering. Den tanke synes vi bare er rigtig dejlig.
Ja, men hvis det bliver en realitet, så har vi jo ikke en skid at skulle have sagt.
Nej. Demokrati består jo af konflikter og brydningsflader.
Og det er det, han siger. Det er det, han starter med at sige. Du kan lide dem eller ej, de er der.
Der er ingen, der er enige om alt.
Nej.
Ja,
vi har købt,
Rune Lykke. Jeg kan også godt lide Rune Lykke.
Ja, ja. Jeg synes, han er en klog mand. Og så for mig, han fortæller om, hvor han voksede op i Risskov, og der min bror boede ved siden af. Og det er sådan en sjov beskrivelse af det der samfund i Risskov, hvor de rige boede nede ved vandet, du ved, og var kapitalister. Og han er jo sådan en akademiker i de der villaer, de købte sådan 70'er venstreorienteret. Og så overfor, der ligger kolonihaverne, hvor arbejderklassen boede. Så det var meget sådan politisk...
Det er rigtig sådan kort dybdad Bæks billede af det socialdemokratiske samfund, hvor alle, uanset indkomst, bor op og ned af hinanden.
Ja, det er det nemlig. Og det er jeg også... min bror var jo noget ældre end mig, så jeg var ligesom også... ikke vokset op, men altså været i det hus der, hvor hans far var jo...
Jeg havde en onkel, der boede i Risskov med sine børn i et kæmpe kollektiv, rigtig hippier. Ja.
Og så var der bare...
gymnasielærer, sådan nogle VS-typer.
Ja.
Ja, ja.
Vi nåede forbi. Vi kan godt lige kort...
Kan vi ikke tage Pape?
Og Pape er jo...
Eller i virkeligheden tage Ekstrabladet.
Ja.
Er det ikke
det? For det er jo dem, der har krisen.
Det er, fordi jeg har en pointe. Jeg vil godt nå
det. Jeg vil lige sige, Pape har også en krise. Det er nu blevet en langstrakt krise. Ja. Men han er om nogen blevet... Altså, Ekstrabladet har jo... Det er jo dem, der har været rejst til den Dominikanske Republik. De har virkelig foldet den ene lortesag ud.
Og mange af dem har holdt vand og været fuldstændig korrekte og har været dybt problematiske. Det er der blevet snakket en masse om. Men så i mandags, der laver Ekstrabladet så faktisk en brøler. Jeg tror, den hedder...
Kæmpe forside,
Pape i coronabrøler.
Ja.
Hvor han skulle have rejst til den Dominikanske Republik under nedlukningen, coronanedlukningen. Og det
fremrådede...
Ja, nej, fordi han var nemlig vaccineret og viste sig.
Men
det
fremrådede... men de siger ligesom, han ikke var, synes jeg.
Nej, jeg tror bare, de sagde, at udenrigsministeriet fremrådede rejser
og
i den periode.
Og så blev det lidt, som om han ikke var vaccineret, eller han bare...
Nej, men så finder de så ud af, undtagen vaccineret, og så er det, han var vaccineret. Så han måtte faktisk godt rejse. Og det viser sig så, at Pape går, han har også glemt, at det måtte man godt. Så han går ud og beklager og alt muligt.
Men det er så også dårligt. Men det, der også sker, det er, ud af det,
Pape. TV2 laver et citathistorie og bliver kontaktet af den konservative pressetjeneste, som siger, har fundet ud af, at han var vaccineret, han måtte faktisk godt rejse. TV2 retter sig artiklen, men der går så 16 timer, før Ekstrabladet på ekstrabladet.dk bringer et dementi af historien. Knud Brix forklarer det så med, jamen, vi skulle lige selv have bekræftet det for udenrigsministeriet. Det er på en måde også fair nok, men... Ja.
Det er ikke så fair, når man har blæst det så højt op. Så er 16 timer lang tid. I det hele taget tror jeg vel, at det, der har været fair, det var ikke at have bragt det. Altså.
Ja, men man kan så også sige, at det er jo også Papes egen skyld, at han ikke går ud og siger, at det var en forkert historie. Ja. Det har han åbenbart glemt. Ja. Og udenrigsministeriet kan ikke lige huske,
at der var den der pressen. Nej, fordi man skulle tro i almindelig journalistik, det ved du mere om, at de har forelægger ham og siger, og der har han sagt undskyld.
Ekstrabladets arbejdsproces har sådan set været rigtigt, men man kan sige, alligevel synes jeg faktisk, Knud Brix, når han så endelig går ud og undskylder, der gør han det på den rigtige måde og siger, vi havde faktisk gået igennem den proces, og vi havde fået de oplysninger, men det er stadig på vores kappe, at vi laver en forkert historie. Men, og så går de ud og undskylder på forsiden.
Ja, for det er i hvert fald ikke normalt. Så er det jo noget notits. Ja. Jeg ved ikke, har du nogen erfaring med, hvor man placerer dem normalt, altså, for at den færrest muligt
kan
se dem?
Det hedder jo, ifølge pressenævnet, der hedder det jo, det skal bringes på samme plads, eller i samme omfang som historien.
Men det siger bare ikke, man gør.
Det gør man ikke. Ej. Her har Ekstrabladet faktisk gået ud, ikke med lige så stor forsiden,
men
halvdelen af forsiden er jo sådan noget undskyld, Pape. Men Anna, det er jo faktisk ikke rigtigt det, vi skulle snakke om, fordi det er jo det som Knud Brix jo kommer til, da han går ud i rigtig mange medier og siger undskyld, det er, at han kommer til at kalde hele det kompleks, de har lavet om Søren Pape, for en kampagne.
Mm.
Og
det er et problem.
Det er faktisk et problem.
Ikke i... jeg så beklagelsen af at bruge kampagne. Altså, han siger det jo, altså... ordet. Det er han også ude at beklage, han har brugt det, så jeg hørte, så jeg i hvert fald i går.
Men det er det, folk er blevet rigtig
og der forklarer han sådan på en lidt indspist journalist-sprog, at det er det, det er for journalister. Men for alle andre, der er, og især, altså, især folk, der ikke har noget med kommunikation at gøre, eller journalistik, fordi kampagne er jo sådan et marketingord, hvor folk, altså jeg, altså for eksempel på i USA, når man har valg, så I am campaigning for Clinton, eller et eller andet. Altså, man laver kampagne for. Mm. Og det betyder, at man jo er 100% på en eller anden side, og så går man rundt og laver alt muligt kampagnearbejde.
Ja, det kan også være en kampagne mod en anden politiker. Altså, så en det lyder som om det er en personhets, de har lavet mod Pape.
Ja, det går imod Pape.
Og det kan jeg sagtens forstå, at folk har forstået det på den måde, for det lyder virkelig sådan. Men man kan sige, i journalistkredse, der kalder vi det en kampagne i virkeligheden bare, når vi laver en serie.
Ja. Men faktisk skulle I holde op med at kalde det det.
Ja, det lyder grimt.
Ja, også fordi, at I har en kommerciel afdeling.
Det er et fagudtryk, vi bruger, når vi laver en serie af historier. Men det har de jo gjort om Pape.
Men det er et fagudtryk, der misforstås af alle undtagen jer selv.
Yes. Det er meget indspist udtryk. Ja. Vi skal stoppe med at bruge det. Det kommer Knud Brix til. Det, der jo faktisk, synes jeg, er problemet her med Brix, det er jo, at Knud Brix har jo om nogen været ude og at gøre op med sin fortid på Christiansborg. Han kalder det, at man kommer i blodrus-mode.
Jeg vil lige sige til, altså Knud Brix var jo ansat på TV2.
Han har været tidligere Christiansborg-reporter på TV2.
Og en af de hårde hunde.
Ja, og han har også været vært på Genstart.
Det er jo der, han går ind og genopfinder sig selv.
Han går jo ind og laver et længere interview med Anders Langballe, som var hans tidligere politiske redaktør på TV2, som har skrevet bogen Forfra, hvor han også gør op med den her blodrus. Og blodrus, I ved, hvad jeg mener. Det er jo det der med, at man driver hets på en bestemt politiker, og så kører man bare på i uger, i måneder.
Og det er jo det, folk nærmest vil forstå som en kampagne. Det er jo derfor, hans ord bliver så dumme.
Og det er Knud Brix ude i en bog, han har skrevet sådan en lyriksamling, og gør op med. Mm. Kritiserer sig selv. Han sidder med Langballe i et langt interview og reflekterer over, hvor forfærdeligt det var, at de gik ind i de her blodrus. Og så gør han det jo i virkeligheden et eller andet sted igen.
Det synes han jo nok ikke, han gør.
Nej,
men det er i hvert fald i min kommunikationsverden, det vi kalder det efterladte indtryk.
Ja.
At hvis han er på TV2, Christiansborg, så kommer han til 24-7, hvor han genopfinder sig selv.
Han var også vært på, der genopfinder sig selv
og laver poesiprogrammer og skriver bøger.
Ja.
Og så da 24-7 lukker, så tager han på og han bliver altså på DR, og der bliver han jo ligesom udviklet. Altså der er jo sikkert mange, der har været med, men han bliver ligesom mere sådan det langsomme journalistik.
Ja.
Ikke tiden, hvor vi har tænkt os om. Han har selv fortalt om, hvordan han træner sig selv i at tale langsommere i Genstart, fordi det giver et mere roligt efterladt indtryk, og det er gennemresearchet historier, bla bla.
Han og Langballe sidder og filosoferer over, hvor meget de rendte med i den blodrus, og hvor forkert det har været, og at nu skal man lave politisk journalistik på en helt anden måde.
Og nu
måde.
Virker det sådan lidt udefra, som om nu er han bare fucking tilbage.
Så siger han kampagne. Ja. Det er fuldstændig, jeg vil sige, det er næsten et andet ord for blodrus.
Ja.
Altså.
Og det er jo, at du kan ikke tage det her sådan noget, hvad hedder sådan noget journalistik, som man laver BT Ekstrabladet, hvor Ekstrabladet er jo kendt for.
Det hedder kampagnejournalistik.
Ja, det kan du ikke tage ud af ham, åbenbart. Selvom han har været på afvænding på 24-7 og i Genstart og talt langsomt. For jeg synes nemlig, det er sjovt, der hvor han... Jeg hører et eller andet interview med ham.
Det er jo et stort respekt for Knud Brix, han er en fyrtårn i branchen, synes jeg jo. Altså.
Men selvfølgelig, altså det jeg synes også, vi skulle slutte på den her Knud Brix. Men jeg må stadigvæk give stryg til konservative for... Mm. ikke har mere styr på deres kommunikation, end at de æder den der Ekstrablad kommer med, uden, altså simpelthen, jamen at de ikke siger, vand lige lidt, hvad fanden var der med den tur, det skal vi altså lige undersøge, i stedet for, at Pape bare siger, det er også det, jeg er ked af. Det er jo dumt, når man er så presset, som han er, så skal man jo netop til at sige, hvordan kan vi gå imod det her? Og det bliver så lidt for sent, fordi han først er ude og siger, og nu er han så ude, jeg ved ikke, om man kan læse det vildeste rant, eller det,
Ja, han går så ud på Facebook og...
Og taler og tager...
Gør, ja, og, det og så bruger han jo lidt til at så tvivl om alle, hele, ja. Hele kampagnen. Ja. Og der er, de andre historier har jo ikke været
men det er jo klart, at han gør det. Der, nu begynder hans ja. Kommunikationsafdeling ja. At arbejde lidt og siger, okay, hvordan kommer... Vi har en uge tilbage, vi giver ikke op, så kan han lige så godt...
Nu har Ekstra Bladet fucket op, se selv, de har ikke styr på noget, det er nej, dem, der gav
og jeg
den.
Er oprigtig, altså jeg giver ikke noget for noget af deres synestik. Han bruger jo et kommunikationsgreb, som Mette Frederiksen jo også gør, når der er krise, det er, at han taler direkte til vælgerne.
Tror du,
og
fuck
det virker? Jer, journalister.
Tror du, det her kan nå at redde
jeg tror, det virker lidt. Det kan man jo se. Men dem, ja, når jeg nu går ned i kommentarsporet, så gør han jo også det, som i min verden der hedder, taler til de frelste. Det er jo dem, der kan lide ham alligevel. Altså...
Mm. Nå jo, men dem har han jo også han mistet nogle af, vil jeg ja, så sige, ja, i meningsmålingerne.
Jeg taler om
det kan være, de kommer tilbage.
Jeg taler om dem, der hele tiden har syntes
ekstra. Partisoldaterne.
Ja. Okay. Det er jo de konservative svar på godt brølt kvinde, en rose til en rose. Det er dem, han får. Jeg ved ikke, hvad de hedder på konservativt.
Danmarks bedste statsminister.
Ja, ja, det er dem, han får. Vi har altid sagt, du var en god fyr. Ja. Han kunne også have... Altså, der er mange ting, han kunne gøre anderledes. Men når de ikke engang... Altså, prøv at forestille dig, hvis de havde været på forkant med, at Ekstrabladet var ude at lave det her kampagne, og sagt, nu har vi lige afsløret dem i den her, tværet ud på Facebook, at de får en henvendelse fra Ekstrabladet om, at han har rejst til et eller andet land, eller selvfølgelig er det over til eksmanden der, og ikke måtte, at det er et klokkeklart bevis på, at de laver kampagne på. Men det gør de ikke. De kommer for sent på den, så nu står Brix undskyldninger.
Ja, de bruger vist mest af deres tid på at ligge og ringe til Knud Brix og få ham til at undskylde historien.
Ja, i stedet for selv at køre den. Og så kommer han ud med 8 kilometer langt Facebook-opslag om, at ja. Og det er han, ja. det hovedmålet, og det kan man også se, de mest negative i det, jeg så på hans væg i kommentarer, det er faktisk meget sjovt, ej, der er nogen, der sviner ham til. Men der er også nogen, der skriver, je suis, Morten. Fordi det er det, han siger. Har du læst det der opslag? Der ender han med at sige...
Søren, eller hvad?
Morten Pape fylder meget hos mig, ja, når man kommer
Søren
fra...
Søren Pape.
Je suis, Søren hedder den selvfølgelig.
Okay,
det er, fordi han ender med at sige, jeg er den Søren, jeg altid har været.
Jeg er stadig mig.
Og det skulle han nok have gjort lidt før.
Det har jeg faktisk hørt ham sige flere gange under den her
men han skulle være mere tydelig med det, fordi det tror jeg ikke rigtigt.
Ja.
Uanset hvad I siger, så er den samme.
Men altså, han er jo nede i en nedadgående spiral, som åbenbart er umuligt at stoppe. Det er sådan en lavine, der bare vælter.
Og det er for sent, og folk siger til mig, ej, hvis du var rådgiver, vil du så ikke sige til dem, at jeg skulle gå af? Ej, det vil da være endnu værre. Og det var der også en eller anden, der sagde, hvad skulle man...
Jamen, jeg skulle faktisk lige til at spørge dig, hvad skulle de have gjort, hvis vi også spoler tiden et par måneder tilbage, til lige før han går ud og melder sig som statsministerkandidat? Hvad vil du have gjort, altså for at undgå den her situation, han er i Indien nu?
Jamen, altså det man jo gør, som det eneste, jeg gør det med, jeg gør det jo ikke med politikere, jeg gør det med CEOs, hvor CEO'en er med på, at han eller hun er for let. Mm. Så skal vi gøre dem hårdere.
Ja.
Så smadrer vi dem igennem alt.
Du kan vel ikke forhindre, at hvis der er dårlige historier, dårlige sager, at de kommer frem?
Nej, men altså, mit råd er, altså, hvis vi havde smadret ham igennem sådan en, for at gøre ham mere robust, og udsat ham for alt, for eksempel ham der Joshua, havde jeg haft som et punkt, fordi jeg har hele tiden synes han var en akilleshæl for ham med den
jamen,
der
det var han jo også, han var justitsminister.
Ja, og sådan noget. Og er der noget med ham? Er der noget med ham? Har du styr på alt med ham? Hvad er det for en tur, I var over på? Det vidste de jo godt. Altså, den har ligget hos Udenrigsministeriet i 100 år, hvor de ikke har gjort noget, men derfor kan det jo godt være et problem. Og så havde jeg sikret mig, at da han får den første sag fra Ekstrabladet, så skal du altså ikke ud og skille ud på Ekstrabladet.
Mm.
Fordi det er jo der blodrusen sætter i gang hos Ekstrabladet. Det er når de får modstand,
pisser dem så meget af. Sådan fungerer tabloidpressen.
Ja,
det er
de.
Også mod verden. Nu har jeg siddet på BT, og det er ikke fordi... Altså, det er ikke noget, man er bevidst om. Det er ikke noget, man gør af ondskab. Men man føler lidt, det er også mod verden, og nu skal I bare se.
Ja, men når så Pape går ud og skælder ud over noget, som er... Altså, han skælder ud over, at Ekstrabladet gør noget, og det er rigtigt, det de gør.
De gør deres arbejde, og de har ikke lavet fejl. Og de mange af de der historier, de har lavet, har jo været reelle historier.
Ja. Og det skal man bare vide, at hvis man starter med at tænde op under det bål, og så kan du jo godt kalde det kampagne, eller hvad fanden du vil. Og det er jo så der, og så skal du dybest set have en del af din kommunikation. Dem, der sidder ligesom og passer på Pape, og bare siger, det skal nok gå, og hjælper ham med alt det gode, så er der en afdeling eller nogle folk, der sidder og bare finder lortesager, før de kommer ud, Og det er der mange, der ikke vil, fordi det...
Det er fordi, man vil da ikke...
Nej, man vil ikke anerkende.
Man vil da ikke sidde og ned Niklas, altså han er formand, man har ikke lyst til at sidde og skabe dårlig stemning.
Og måske har løbet også kørt, men sådan er det. Det er jo ikke kørt, åbenbart. Og så har du igen nogle mennesker, der... Altså, de der to dele, de arbejder egentlig ikke så meget sammen. De ene, de arbejder på goodwill. Og der har de har heller ikke været gode nok. De har
Sige, har de ikke været ret dygtige, fordi han lå jo skyhøjt i meningsmålingerne, ja, og alle elskede Pape, og han var hele Danmarks krammebamse.
Altså, da han går ud med de der 40 milliarder, det er jo positivt, og vi skal og skatte flere skat, og vi skal spare 40 milliarder i det.
17 milliarder.
17 milliarder, whatever.
Ja, whatever.
Og der er mange.
Det er også lige meget.
Der er han ikke klædt godt nok på. Nej. Der burde der nogen, der har sagt, når du går ud med det, så... Man kan jo se, hvordan Mette Frederiksen slikker sig om munden, da han siger det.
Nå ja, det var 40.000 ansatte, de har fundet, at der skulle fyres.
Det er det, du vil. Der var han ikke klædt på til det angreb.
Det var han ikke. Og der har hans rådgiver svigtet ham. Fordi prøv at høre, det står på nummer et i alle, apropos kampagnebøger, at hvis du vil spare et eller andet kæmpe beløb, så omdanner man det til, hvor mange hoveder, eller hvor mange storebæltsbroer, eller hvor mange fodboldbaner, eller whatever det kommer til at koste.
Og det er jo lige præcis det. Og for Mette Frederiksen er det meget bedre at stå og tale om nogen, der en anden vil fyre end selv og sige noget. Så han giver kun ammunition til, og det er fair nok, at man siger, okay, men hun vil tage den. Okay, hvad siger du så, når hun tager den? Det var han slet ikke forberedt på.
Nej, det skulle de da have forberedt ham på, inden den der debat.
Og det er, at i min verden, kommunikationsmæssigt, altså både politisk og privat og personligt, der er Pape simpelthen for let.
Men Anna, så havde han jo heller ikke gjort sig som statsminister, hvis det endelig skulle være kommet til det.
Nej.
Der har også været alle mulige andre sager, hvor han har været vaklet og taget en beslutning den ene dag, og så skiftet den anden og så videre.
Altså, nogen i konservative, hvem er det? Fordi det er jo et politisk parti, det er ikke en virksomhed.
Nej.
Der er ikke nogen ejere, der sidder
ligesom
og kan sige...
Det er ligesom med
fagbevægelsen. Ja, der er jo nogen, der skulle have sagt, kan han magte? Hvem skal sige det? Det er nogen, der han selv er chef for.
Ja. Og plus, at han har jo været kunne ligge og putte sig, fordi han ikke har været lige så... Altså, det er jo først i sommer, han virkelig vokser.
Ja,
så han har ikke behøvet at komme ud før nu.
Og han har også vokset sådan på snigeren måde, ved at de andre har været idioter. Og Løkke og Ellemann og Støjberg, de har bare tåget rundt
han
i lort.
Han har ikke selv skulle tilkæmpe sig det her.
Han er blevet til noget, fordi de andre har fucket op.
Og fordi folk godt har kunne lide ham.
Ja, ja, han gjorde det af. Han var da sød og bamseagtig.
Han har ikke været en idiot, ligesom alle de andre. Okay. Nå, Anna, hold kæft, vi er nogle snakkehoveder.
Ja, du har gået i slægtskålen. Venner, og som ikke er sande, det er de ægte venner. Nej, det er løgn. Jeg, der lytter derude. Puha, vi kom vidt omkring. Ja. Håber, I kunne holde niveauet, eller hvad man skal sige, i det, jeg lavede. Men tusind tak, fordi du lyttede til endnu en omgang. Bip, bip, bip.
Ugens krise. Nej.
Jo.
Småt brandbart.
Småt brandbart.